Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е редовниот термин за неделниот бриф. Во него ги слушате општинските новости. Штипскиот градоначалник реагира дека владата ја кочи одлуката за издавање општинска обврзница, а со тоа и го скратува правото на општината за финансирање капитални проекти. Започна реконструкцијата на една од главните улици во село Таринци во општина Карбинци. Физибилити студијата за поставување фотоволтаици на јавното предпријатие Комуналец во Струмица беше една од главните теми на седница на Советот. Општина Делчево ги повика собствениците на хаварисани возила да ги отстранат од јавните површини.
Моја општина. Неделен бриф.
Штипскиот градоначалник Иван Јорданов реагира дека владата и го скратува правото на општината за финансирање на капитални проекти, со тоа што ја кочи одлуката за издавање на општинска обврзница. Јорданов вели дека иако ги проследиле сите потребни одлуки и ги добиле сите потребни согласности од страна на релевантните институции и Министерството за финансии, а го вратили долгот кој општината претходно го имала кон ова министерство, точката за издавање на општинска обврзница никако да дојде на ред на владина седница.
И она која што требаше да биде техничка одлука да се проследи на седница на влада, за нас е проблем затоа што веќе две последователни седници на влада, точката на која што треба да се донесе одлуката за издавање на обврзницата од страна на владата се тргнува и се отстранува од дневен ред без објективни причини, се со цел да се ускрати можноста и правото за развој на општината и за изградба на одредени капитални инвестиции.
Тој целиот овој случај го нарече преседан и вели дека е срам за државата, која се декларира дека се стреми кон европски вредности.
Сите европски општини издаваат обврзници за развој на истите. Општина Штип, по примерот на европските општини, одлучи да го направи ова, но дефинитивно имаме политички причини заради кои што сме ускратени во правото и во можноста да исфинансираме капитални проекти.
Јорданов го повика премиерот на следната седница на влада да ја стави точката за конечно да се издаде општинската обврзница. Доколку тоа не се случи, вели дефинитивно се работи за обструкција и кочење на развојот на општина Штип и казна на граѓаните, само затоа што имаат градоначалник и советници кои се од друга политичка партија, од онаа која што е владината коалиција и премиерот. Започна реконструкцијата на една од главните улици во село Таринци. Во рамки на активностите, предвидена е изградба на атмосферска канализација, како и тротуарско решение. Преку Бирото за регионален развој, обезбедени се финансиски средства во висина од 6 милиони 169 000 денари по програмата за развој на селата. Инаку општината и градоначалникот ги повикаа граѓаните активно да се вклучат во креирањето на буџетот за 2023. Викендот 3 и 4 и 10 и 11 декември од 11 часот до 14, општинската зграда ќе биде отворена за секој, за заеднички транспарентно да го креираме буџетот на општината. Секој предлог и идеја да биде можност за реализација, вели градоначалникот Виктор Паунов. Физибилити студијата за поставување на фотоволтаични централи со кост-бенефит анализа за инвестиција на јавното предпријатие Комуналец беше една од главните теми на седница на Советот на Општина Струмица, за која најмногу се дискутираше. Во делот новие централи, градоначалникот Костадин Костадинов пред советниците потенцираше дека Струмица има кредитен капацитет и ќе го искористи за стратешки цели, а фотоволтаичните централи се долгорочно решение за енергетската криза, со која се соочува и целиот свет. Тој упати јасна порака до советниците кои се во дилема за поддршка, дека фотоволтаичните централи се иднина која гарантира голема заштеда.
Јас верувам дека таквиот имот и таквиот капитал од 43 километри гасификациона мрежа секундарно е трајна вредност за Струмица и за Струмичен. И вие не може да очекувате, сега да не ме разберете погрешно, не може да ја третирате Струмица, општината, како приватна фирма. Тоа е многу важен момент да го знаат граѓаните. Различно е. Овде, за разлика од приватните компании, не е приоритет профитот. Приоритетно е трајното добро за граѓаните. Таквите визионерски стратешки инвестиции се од огромен бенефит за граѓаните. И не се пари фрлени во воздух. Може би цевките не ги гледате, но те постојат. Мрежата постои. Струмица може да се пофали пред Скопје, пред Штип, пред Прилеп, пред Велес, пред било која општина во државата, дека има, односно, граѓаните на Струмица имаат во нивна собственост секундарна гасификациона мрежа и декомпресиска станица.
Струмица гас, откаде со гас се снабдуваат институциите и домакинствата, се задолжува со 20 милиони евра. Во образложението беше кажано дека Струмица користи најефтин гас од Србија по цена од 84 денари, за разлика од Куманово, каде цената е 109 денари. Општина Струмица обезбедува по 10 денари субвенции за литар гас. Општина Делчево ги повика собствениците на хаварисани, нерегистрирани возила, приклучни возила и земјоделски машини и механизација, кои се поставени на јавни површини, да ги отстранат од јавните површини на територијата. Паркирањето вакви возила на јавни површини е строго забрането, бидејќи освен што ја нагрдува сликата на општината, го попречува и одвивањето на сообраќајот, ја загрозува безбедноста на учесниците во сообраќајот, посебно пешаците, но и негативно влијае врз живот. Водната средина. Собствениците на вакви хаварисани возила, машини и опрема е потребно сами да ги отстранат. Во спротивно ќе бидат отстранети од надлежните служби, велат од Општина Делчево. Ова беше се за ова издание на неделниот бриф со повеќе новости од општините. Слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 3 декември 2022.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.